Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andrej Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 31. avgust, u vestima dana. Bezbednost Srbije nije ugrožena zbog referenduma u Republici Srpskoj, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. Milorad Dodik sutra u Beogradu o primjeni Dejtonskog sporazuma. Iznenadi susret Donalda Trumpa sa meksičkim predsjednikom. Turska ne prihvata prekid vatre sa kurdskim milicijama u Siriji. Prvi komercijalni let SAD Kuba posle pola veka. Počinje filmski festival u Veneciji. I sutra do 31 stepen u Beogradu 29. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Erika Gordija sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, koji za naš program kaže:
lično ne verujem da će biti održan taj referendum.
Naš satiričar Predrag Lucić takođe je inspirisan događajima oko Bosne.
Šta ćemo sa Bosnom? Ako svoja nije, čija li je ona? Parče regiona ili dio regije?
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državni vrh Srbije sutra će se u Beogradu sastati sa srpskim liderima iz Bosne i Hercegovine, kada će, kako je najavljeno, biti razmotreni dalji koraci nakon što je Upravni odbor Saveta za primjenu mira u Bosni i Hercegovini uputio poziv vlastima u Banja Luci da ne održe referendum o danu Republike Srpske. Stav o samom referendumu, da li bi ga trebalo održati ili pak od njega odustati, čelni ljudi srpske vlasti nisu izneli. Sve što je rečeno jeste da su dogovorene i da se već preduzima imaju mere na zaštiti naših nacionalnih i državnih interesa, tako da građani, kako je rekao šef diplomatije Ivica Dačić, mogu da budu spokojni da neće biti ugrožena bezbednost u zemlji i, nadamo se, u regionu. Tim povodom novinari su ministra policije Nebojšu Stefanovića danas pitali da li referendum u Republici Srpskoj ugrožava stabilnost u Srbiji.
Stabilnost nije ugrožena, naravno da smo zabrinuti zbog svega što se dešava i zbog toga i jeste bio sastanak, ali premijer i predsjednik će sutra razgovarati sa predstavnicima tih različitih institucija. Želimo da pokažemo, da želimo da imamo aktivnu ulogu u tome da održimo stabilnost koju imamo.
U međuvremenu tenzije oko eventualnog referenduma rastu kako se 25. septembar, dan kada je zakazan referendum, približava. Uprkos tome, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, Erik Gordi, za naš program kaže:
lično ne verujem da će biti održan taj referendum. Mislim da je više nego jasno da je Srbija dobila signal od međunarodne zajednice da politiku Dodika i da eventualno odustane od toga, što će verovatno uspeti, jer Republika Srpska zavisi na više načina od Srbije.
Naša druga sagovornica Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku ne usuđuje se da prognozira ni stav Srbije, niti ishod sutrašnjih razgovora.
U ovom trenutku se čini da bi to bio verovatno način da se najkraćim putem tenzije smire, ali da li će do toga zaista doći na takav način, mislim da će se doći tek u razgovoru između dva rukovodstva.
Aleksandra Joksimović istovremeno podsjeća i da je Republika Srpska i ranije najavljivala pa odustajala od referenduma.
Verujem da Srbija ima iskrenu nameru da podrži sve ono što će u Bosni i Hercegovini doprineti stabilizaciji prilika. Setimo se prošlosti, ovo nije prvi put da je referendum u Republici Srpskoj najavljen. Dakle, čini mi se da je ovo već šesti put da se referendum najavljuje i do sada je svaki put rukovodstvo Republike Srpske odustajalo od održavanja referenduma.
Da li mislite da ima šansa da to bude i ovoga puta?
Vidjet ćemo koliko sutra.
Stručnjak za Balkan Erik Gordi kaže da će tenzije nastaviti da rastu, ali da je to i cilj predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Kako objašnjava, ideja je da se vrši sve veći pritisak na centralne i državne institucije Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to znak, da je to još jedan primjer, nešto što se može vidjeti u političkim strategijama svih vladajućih stranaka u regionu. I to je da vrlo često kad su praktična pitanja u u pitanju, onda su fleksibilni. Ali kad je simbolika u pitanju, nisu. Znači da je, su te simboličke granice, granice identiteta, one granice koje najviše znače, mislim, biračkom telu.
Rekao je Gordi. Na poziv Saveta za primjenu mira u Bosni i Hercegovini vlastima Republike Srpske, osim državnog vrha, reagovale su i opozicione političke stranke. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović pozvao je predsjednika i premijera Srbije da se založe da se referendum u Republici Srpskoj odloži, dok je opozicioni parlamentarni pokret Dveri podržao rukovodstvo Republike Srpske u nameri da održe referendum, te pozvao vlasti u Srbiji da učine isto. Erik Gordi o tome koliki je uticaj Srbije na Republiku Srpsku.
Jasno je da, da je došlo do toga pošto je Republika Srpska u zavisnom položaju od Srbije, ali i Srbije, odnosno srpske vlasti, nekako zavise od njih u smislu da, da Republika Srpska ima opet simbolički značaj. Znači i Dodik je popularan u Srbiji, čak i popularniji od mnogih domaćih političara, što znači da izazov što sa kojim se srpski političari suočavaju je da nađu izlaz iz ove krize koje će udovoljiti simboličke potrebe i ono delo publike u Srbiji koje je onako nacionalno nastrojen i ljudima u Republici Srpskoj.
Rekao Erik Gordi u razgovoru sa Ognjenom Zorićem. Dodajmo i da bi za stav Srbije mogla biti značajna činjenica da je Rusija izdvojila svoje mišljenje na sednici Saveta za primjenu mira, dakle da nema njenog potpisa ispod poziva da Banja Luka odustane od referenduma. Može li se konstruktivnim dijalogom na koji poziva Savez za sprovođenje mira rešiti pitanje referenduma ili je za dogovore kasno? Odgovore na ova pitanja u Sarajevu je potražila naša Dženana Halimović.
Konstruktivni dijalog u okviru zakonskih procedura i postojećeg pravnog okvira preporučen je metod bosansko-hercegovačkim političarima nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Međutim, za dogovore smatraju političari kasno. Ognjen Tadić, potpredsjednik Srpske demokratske stranke, kaže kako je predizbornu kampanju sada nemoguće zaustaviti.
Teško je povjerovati da pogotovo u vremenu predizborne kampanje može doći do nekakvih kolosalnih preokreta i dogovora, jer pretpostavljam da svaka od ovih strana kako učestvuje u ovim sukobima koji su vezani ili za referendum ili za neko drugo pitanje, već misli da je ostvarila utjecaj na svoje biračko tijelo kakva je htjela.
Dogovora o ustavnim pitanjima ne može biti, jer su za to nadležne institucije, ocjenjuje Halid Genjac, predsjednik glavnog odbora Stranke demokratske akcije.
On je izvan mogućnosti dogovaranja i pregovara. To je antidejtonski čin i protivustavni akt. Tu se zna čija je uloga. Ne treba međunarodna zajednica ovakvim nemuštim riječnikom prat ruke. Zna se ko je zadužen za civilnu implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma i zna se šta je uloga domaćih političara, zna se šta je protiv ustavno, šta nije, zna se šta je protiv Dejtonskog, šta nije.
A upravo ulozi primjene Dejtonskog sporazuma s aspekta Republike Srpske i Srbije očitovaće se sutra na sastanku u Beogradu, kaže za Radio Republike Srpske predsjednik tog entiteta Milorad Dodik.
Sutra će biti prilika da na jedan odgovoran način analiziramo ovu ukupnu situaciju i sa stanovišta spoznaje onoga što rukovodstvo Srbije ima i sa stanovišta onoga što mi u detaljima možemo i znamo vezano za sam Dejtonski sporazum.
Međutim, Genjac smatra da bi podrška Srbije referendumu nakon preporuke PIK-a da se on ne održi značila miješanje unutrašnje stvari.
Onda imamo ozbiljan problem. Onda je to odustajanje Srbije od obaveza koje je prihvatila potpisivanje međunarodnog sporazuma, a onda to povlači niz implikacija.
Političari nisu sposobni za bilo kakve dogovore, ocjenjuje analitičar Esad Bajtal. Oni ne rješavaju problem, već traži način kako da ga se riješe, što je bitna razlika.
Sve je do međunarodne zajednice, ništa nije do nas. Ovi se ovdje ne mogu ni oko čemu dogovoriti, niti im dogovor odgovara. Oni ne znaju riješiti probleme, oni ne mogu riješiti probleme i oni neće da rješavaju probleme. Oni hoće da se problema akutarišu.
Podsjetimo, PIK je u zajedničkoj izjavi pozvao na poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine i odluka Ustavnog suda, te izdao preporuku da se referendum u Republici Srpskoj ne održi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hrvatski politički akteri redom osuđuju najavljeni referendum. Cijeli je problem u tome da Milorad Dodik ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, kaže za naš program bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić. Enis Zebić.
Nije problem u referendumu nego u Dodiku, iako 9. siječnja sigurno nije dan kojeg bi Bošnjaci i Hrvati u BiH trebali slaviti, ovaj referendum sam po sebi nije opasnost, nego samo kao uvod ili priprema za drugi referendum, kaže za naš radio bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Kaže, ako je ovaj uspio, idemo sada u drugi. idemo sada u osamostaljenje Republike Srpske. Neće oni reći da se pripajaju Srbiji, nego osamostaljenje, a onda se odlučuje kud idu. Druga je stvar da je promijenio svoju politiku Dodik i da on priznaje Bosnu i Hercegovinu. Ali on ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. U tome je cijeli problem.
Hrvatska službena pozicija je jasna. Zagreb sa velikom zabrinutošću gleda na najavu referenduma URS kao udara cjelovitosti i europskom putu BiH, kazuje medijima pomoćnik ministra vanjskih i europskih poslova Gordan Bakota.
Mislimo da referendum u Republici Srpskoj može imati vrlo negativne učinke na stabilizaciju stanja u Bosni i Hercegovini, ali i šire u susjedstvu u jugoistoku Europe. To je na neki način udarac i cjelovitosti Bosne i Hercegovine i jak udarac i svim težnjima Bosne i Hercegovine da naprave reforme, da evo uz pomoć Republike Hrvatske naprave iskorake po pitanju približavanja Europskoj uniji.
Iako je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković i njihov kandidat za premijera ako pobjede na skorim izborima kazao kako se najoštrije protivi referendumu jer je on prijetnja cjelovitosti i suverenosti BiH i da će Hrvatska nastaviti štititi prava Hrvata i teritorijalnu cjelovitost i funkcionalnost BiH, prvi na HDZ-ovoj listi za dijasporu Božo Ljubić je usred rasprave o referendumu kazao kako nije isključena obnova Herceg Bosne ako dogovor tri naroda o preustroju ne uspije. Dobar poznavatelj odnosa u regiji, novinar Jutarnjeg lista Robert Bajruši, kaže kako je to Ljubićeva predizborna retorika, jer se HDZ uplašio da im jedan desni disident ne otme jedno od tri zastupnička mjesta, a ne neka najava političkog zaokreta.
Naime, čak mi u HDZ-u i općenito u hrvatskoj politici već dugi niz godina niko od ozbiljnih političara se ne bavi idejama o razbijanju Bosne i Hercegovine, što više možda je problem u tome da su prilično nezainteresirani. Plenković je iz Brisela i on će dakle apsolutno slijediti europsku politiku, tako da mislim da tu neće biti nikakvih problema.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I naš satiričar Predrag Lucić inspirisan je događajima u regionu. Slušate izvod iz priloga koji možete pročitati na našoj web stranici pod naslovom Rat za šampiona mira u regiji i regionu.
Vek 21. milenijum 3. Sramota na sreći, region bez krvi. 16 godina novog milenija miruje regija ko pokojna strina. Što region drema? Zar doista čeka da dođe kraj veka, a da rata nema? Što regija pati, misleš da je zdravo, stoljeće čitavo da se ne zarati? Što region bira mir, ko da se boji ratom da osvoji šampionat mira? Što vrag ne natjera regiju klonulu u rat za titulu mirovnog lidera? Čemu rečnik levi, šaka jada beda? Kad bi bilo reda, pričale bi cevi. Zalud jada šaka ili nešto još gluplje, riječi zvuče šuplje bez jeke pušaka. Hajde da se nađe zgodan povod rata Srba i Hrvata mjesto prazne svađe, ponosni da preci iz groba nam mašu i da mržnju našu ostavimo djeci. Silaze mi suma, misli pomirbene, što da rat ne krene zbog referenduma? Misliš da se bira ratom protiv trećeg, Gandija najvećeg, šampiona mira? Kraj miru nesnosnom, srećno ratno stanje, donosi pitanje šta ćemo sa Bosnom. Ako svoja nije, čija li je ona? Parče regiona ili dio regije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bezbednost Srbije nije ugrožena zbog referenduma u Republici Srpskoj, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. Milorad Dodik sutra u Beogradu o primjeni Dejtonskog sporazuma. Iznenadi susret Donalda Trumpa sa meksičkim predsjednikom. Turska ne prihvata prekid vatre sa kurdskim milicijama u Siriji. Prvi komercijalni let SAD Kuba posle pola veka. Počinje filmski festival u Veneciji. I sutra do 31 stepen u Beogradu 29. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Uoči početka nove školske godine, Lokalni front iz Kraljeva pokrenuo je kampanju pod nazivom Kupci diploma zabranjuju kupovinu korišćenih udžbenika. Vladan Slavković, lider fronta.
Svako od nas se mora baviti nekom sivom zonom trgovine, razmene ili poslovanja, ne bi li uopšte opstao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Donald Trump je objavio na svom Twitter nalogu da će danas da se sretne sa meksičkim predsjednikom Penjom Njetom. Privatni susret će biti upriličen u Meksiku na poziv domaćina, potvrđeno iz kancelarije meksičkog predsjednika. Republikanski predsjednički kandidat Trump u toku kampanje izjavljivao je da će prvog dana, ako postane predsjednik, proterati iz zemlje stotine hiljade imigranata bez papira, što se odnosi pre svega na meksičku zajednicu. Turska ne prihvata prekid vatre sa kurdskim milicijama u Siriji, što su objavile SAD, rekao je turski ministar za evropske poslove Omer Celik za provladinu agenciju Anadolia. Američka vojna komanda za Bliski istok saopštila je sinoć da su se turske snage, koje su pokrenule operacije na severu Sirije, i kurdski borci složili da obustave neprijateljstva da bi se usredsredili na borbu protiv džihadista Islamske države. Jedan od glavnih stratega militantne Islamske države Abu Muhammed al-Adnani, koji je pozivao da se tokom Ramazana izvode napadi na zapadu, ubijen je u američkom vazdušnom udaru u provinciji Aleppo u Siriji. Kako navodi Reuters, Idil je tako ostao bez glavnog čovjeka koji je narađivao i organizovao terorističke napade koje je ta militantna grupa izvodila širom sveta. Biljana Jovičević.
Izvještaj o njegovoj smrti stižu u trenutku kada je Idil pod pritiskom sa svih strana i pretrpjeli su značajne teritorijalne gubitke u Siriji i Iraku. Adnani je osim glavni strateg bio i portparol takozvane Islamske države, navela je agencija AMAG, dodajući da je postao mučenik dok je nadgledao operacije odbijanja vojne kampanje protiv Alepa.
Danas oni slave ubistvo, a onda će mnogo plakati kada ih stigne Allahova volja i sa njegovim odobrenjem bit će izloženi najvećoj patnji vojnika Abu Mahmada i njegove braće.
Navedeno je u izjavi za novine Al-Naba, prenosi site Intelligence Monitoring Grupa. U saopštenju Pentagona portparol Peter Cook je opisao Adnanija kao glavnog arhitektu Idilovih eksternih operacija. Također je prema Pentagonu
koordinirao pokretom boraca Idila, direktno ohrabrujući pojedinačne napade takozvanih usamljenih vukova na civile i vojnike.
Kako procjenjuju analitičari, za grupu Idil smrt Muhameda al-Adnanija značajan je udarac. U posljednje dvije godine slao je glavne pozive za izvođenje napada na zapadu i ostalim državama, upozivao je i na intenziviranje napada na neprijatelje takozvane Islamske države, što je ove godine rezultiralo i najsmrtonosnijim svetim mjesecom Ramazanom u novijoj istoriji. Kao i u svim terorističkim organizacijama, lako je zamjenjiv, ali za Idil Adnani je posjedovao kvalitet efikasnog oratora i vojnog stručnjaka, kažu analitičari. Među sjedbenicima Idila bio je vrlo popularan i rado slušan. On je bio taj koji je formalno proglasio uspostavu takozvanog kalifata Islamske države, koji se prostirao na teritorije Sirije i Iraka pod vođstvom Abu Bakra al-Bagdadija i pozvao na ujedinjenje muslimana širom svijeta.
Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije se usaglasio oko toga da li sirijskim vlastima treba uvesti sankcije zbog navodne upotrebe hemijskog oružja. London, Washington i Pariz traže sankcije protiv Damaska, dok Rusija smatra da nisu sva pitanja razjašnjena. Danska vlada predložila je zakon kojim bi se granice zatvorile za migrante ukoliko se znatno poveća njihov broj. 16 putnika na letu iz Houstona za London povređeno je danas zbog jakih turbulencija u koje je upao njihov avion. Prvi komercijalni let između SAD-a i Kube nakon više od pola veka danas je krenuo iz Fort Lauderdale na Floridi do Santa Clara na Kubi, čime je ponovo uspostavljen redovni avionski saobraćaj koji je prekinut za vreme hladnog rata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tužilaštvo Haškog tribunala podnelo je žalbu na oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba i za proterivanje Hrvata iz Vojvodine i zatražilo od suda da ga proglasi krivim i osudi ili da suđenje bude ponovljeno. Tužilaštvo je istaklo da uprkos zaključku sudija da nije bilo dovoljno dokaza da se Šešelj osudi, optužen je bio deo udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem stvaranja Velike Srbije i proterivanja svih osoba nesrpske nacionalnosti i da je posticao druge zločine i kršio zakone ratovanja. Novinar Nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević ipak procenjuje da Šešelja više nećemo vidjeti u Hagu.
Suđenje Vojislavu Šešelju je od početka pa do kraja bio najveći debakl
Haškog tribunala. To je bilo jako mnogo propusta i od strane tužilaštva i od strane sudija. Bile su promjene optužnice, promjene sudskog veća, tužilaca. Šešelj naravno dao sve od sebe da od tog suđenja napravi cirkus i uspeo je u tome. Tako da mislim da bi bilo logično da se to suđenje ponovi, bar u pravnom smislu formalno bi bilo logično s obzirom na skandaloznu presudu u kojoj se između ostalog na što tužilaštvo ukazuje, kaže da nema dokaza da je bilo sistematskog proganjanja nesreba u Bosni i Hrvatskoj u periodu za koji je Šešelj optužen. Svi koji i što znaju o ratu u bivšoj Jugoslaviji znaju da je i tekako toga bilo. E sad, s obzirom na navodno Šešeljevo loše zdravstveno stanje zbog koga je i pušten prevremeno iz pritvora, s obzirom na to da on sada u Srbiji ima poslanički imunitet i s obzirom da je Haški tribunal praktično pred likvidacijom jer je ostalo samo to, taj famozni mehanizam, rezidualni mehanizam, znači sud radi u vrlo slabom kapacitetu trenutno, nisam siguran da ćemo ikada ponovo videti Šešeljevu sudnicu.
Novinar Dejan Anastasijević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije održala je protest upozorenja vlastima zbog lošeg položaja obrazovanja. Na trgu Nikola Pašića u Beogradu okupilo se nekoliko stotina nezadovoljnih prosvetara koji su ponovili da su uslovi u kojima rade ispod svakog dostojanstva.
Poniženi, prevareni, ne potvrđajte nas svojim proizvodnim obračunom. Naši đaci donose zlatne medalje. Gde su nagrade za njih i za nas?
Okupljeni su nosili sindikalne zastave, među kojima je dominirao transparent da li je ovoj zemlji potrebno obrazovanje, zahtevajući povećanje plata, isplatu nagrada, donošenje novog zakona o obrazovanju i objektivnu raspodelu državnog novca kroz platne razrede. Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika, rekla je za Radio Slobodna Evropa da će nova školska godina početi normalno, da neće biti štrajka, ali da je novo ministru prosvete dato 100 dana da ispuni ove zakone.
Ovim protestom smo poručili da je 5 do 12 za srpsko obrazovanje, da se pre svega uozbilji država, onda ministarstvo prosvete, a ne samo da budemo deo političkih kampanja kada svi žele da nekako se dodvore prosvetnim radnicima zbog glasova. Ako smo svi državni službenici, onda smo svi valjda isto dobri ili isto vredni.
U oči protesta ministar prosvete Mladen Šarčević obećao je predstavnicima sindikata da će im najkasnije do početka sljedeće nedjelje biti isplaćen novac kojim je odbijen od zarade tokom godišnjih odmora 2015. godine, čime su im u proseku plate smanjene za 3.500 do 5.500 dinara. Šarčević je gostujući na javnom servisu poručio da će brinuti o statusu prosvetara.
Što traži drugačiju selekciju, drugačije plaćanje, ali ne možemo odjednom da nam neko pokloni milijarde pa mi da rešimo pa ćemo dokazati da radimo dobro. Moramo krenuti obrnutom metodologijom, da dokazujemo da smo vredni toga, da radimo dobro, a svi koji treba da kažu nešto o ovome će biti u prilici da kažu meni.
Na protestu u Beogradu nazvanom javni prečas u 5 do 12 okupili su se učitelji i nastavnici iz cele Srbije. Lidija Trajković, učiteljica iz Kladova, rekla nam je da već godinama prosvetari traže isto, a da se ništa nije promenilo.
Bolje uslove za život, pre svega, plata veća, a naravno i da se više fokusiramo na decu, a ne na administraciju koja nas zaista, zaista opterećuje. Sa svojom platom ne bih mogla najosnovnije uslove za egzistenciju da ostvarim. Pred svaki 1. septembar učitelj strepi, pogotovo u manjim sredinama, da li će za narednu školsku godinu imati posao.
Plata prosvetnog radnika Srbije od 40 do 45.000 dinara. Na to, zaključuje Bojan Karić, profesor geografije u Smederevskoj gimnaziji, država mora da obrati pažnju.
Novac zaista jeste bitan, svi mi danas živimo novca, prehranjujemo svoje porodice, plaćamo velike kredite, ali pre svega problem je što u odnosu prema prosvetnim radnicima. Ako uzmemo u obzir da u čitavom javnom sektoru sa visokim obrazovanjem, sa 7. stepenom, obrazovni sistem u Srbiji zapošljava 75% ljudi, a prosečna plata od 40.000 u obrazovnom sistemu je daleko ispod republičkog nivoa od 49.000. Zar to nije degradirajuće?
Još jedna priča u oči početka nove školske godine. Lokalni front iz Kraljeva pokrenuo je kampanju pod nazivom Kupci diploma zabranjuju kupovinu korišćenih udžbenika u nameri da skrenu pažnju javnosti na licemerje države koja štiti tajkune i gubitaše, a progoni osiromašene građane zbog razmene polovnih udžbenika. Branko Vučković.
Vladan Slavković, lider pokreta Lokalni front iz Kraljeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da država oprašta ogromne dugove tajkunima i velikim gubitašima, a progoni osiromašene građane koji se bukvalno snalaze za život.
A sa druge strane progoni ljude koji su primorani da praktično rade razmenu udžbenika za koje je već nekad plaćen porez kada su kupljeni i da se tako dovijaju i da prežive ovo vreme u kojem je praktično nemoguće živjeti od svoje plate i od svog nekog rada.
Prema navodima našeg sagovornika, ogromna većina Kraljevčana neće biti u mogućnosti da pristojno opremi svoje đake za početak nove školske godine, jer za to jednostavno nemaju novca.
Došli smo u situaciju da zvanična statistika kaže da je prosječna plata 40.000 dinara, a u Kraljevu, verujte mi, ljudi rade za 20.000 ako uopšte rade. Kad se na to uzme u obzir da je prosječan komplet udžbenika 12, 13 ili 16.000 dinara, onda vam je sve jasno da je septembar mjesec bukvalno jedan mač nad glavom svima od kojeg zavisi preživljavanje jedne porodice.
Slavković kaže da su u protekle 4,5 godine vladavine Srpske napredne stranke u Kraljevu ugašene sve fabrike i da ljudi žive od milostinje ili bavljenja nekom vrstom sitnog šverca i sive ekonomije.
Apsolutno svi pogoni su ugašeni u proteklih 4,5 godine vladavine Srpske napredne stranke su ugašeni Magnohrom, fabrika vagona, Jasen. I ljudi su bezmalo osuđeni na milostinju i osuđeni na snalaženje. Mi smo praktično u situaciji da svako od nas se mora baviti nekom sivom zonom trgovine, razmene ili poslovanja, ne bi li uopšte opstao.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bezbednost Srbije nije ugrožena zbog referenduma u Republici Srpskoj, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. Milorad Dodik sutra u Beogradu o primjeni Dejtonskog sporazuma. Iznenadi se usred Donalda Trumpa sa meksičkim predsjednikom. Turska ne prihvata prekid vatre sa kurdskim milicijama u Siriji. Prvi komercijalni let SAD Kuba posle pola veka. Počinje filmski festival u Veneciji. I sutra do 31 stepen u Beogradu 29.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz Beogradskog studija od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.